Þetta er spegillinn umsjón hefur Ásgeir Tómasson. Sjöundi forseti Íslands verður kosinn 1. júní. Forsetakosningar eru sannarlega persónukjör og embættið hefur í gegnum tíðina mótast af þeim sem gegnir því hverju sinni. Því verður hort öxl og gripið niður í innsetningarræður forseta. Á Ítalíu ber ýmislegt að varast til að komast hjá því að móðga heimamenn en fyrst hugum við að nýföllnum hæstaréttardómi. Hæstiréttur kom sem sagt í dag að þeirri niðurstöðu að ríkið yrði að standa við samkomulag sem fyrrverandi ríkislögreglustjóri gerði við undirmenn sína. Þó alveg skýrt að mati hæstaréttar að ríkislögreglustjórinn fyrrverandi mátti ekki gera samkomulagið.
Hæstiréttur komst í dag að þeirri niðurstöðu að ríkinu bærið að standa við það samkomulag sem Haraldur Jóhannesson, fyrrverandi ríkislögreglustjóri, gerði við nýju undirmenn sína í ágúst fyrir 5 árum. Samkomulagið fól í sér að nokkrum yfirlögregluþjónum og aðstoðar yfirlögregluþjónum var boðið að færa fastar yfirvinnustundir inn í grunnlaun. Við þetta jökust lífeyrisskuldbindingar lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 309 milljónir. Þótt ríkið hafi verið dæmt til að standa við samkomulagið telur dómurinn að fyrirverandi ríkislögreglustjóri hafi ekki haft heimild til að gera það og hann finnur einnig að því hvernig þáverandi dómsmálaráðherra, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, tók á málinu þegar það kom upp. Hæstiréttur segir í dómnum að samkomulagið hafi verið einhliða ákvörðun Haraldar nærri 50% hækkun á launum sem hafi hvorki verið í samræmi við kjara né stofnanasamning. Þetta hafi verið grundvallarbreyting á samsetningu launa án þess að starfslýsingu, starfskyldum, fyrirkomulagi starfa eða vinnutíma væri breytt. Engar viðhlítandi skýringar hafi verið gefnar á þessari breytingu sem fel í sér örlæti skerning. Eini tilgangur Haraldar með þessu hafði verið að hækka lífeyrisréttindi starfsmannanna. Hæstiréttur segir þessa breytingar aðeins hafa náð til lítils hóps og samkomulagið hafi brotið gegn jafnræði lögreglumanna, jafnt við embætti ríkislögreglustjóra og önnur lögregluembætti. Það því niðurstaða hæstiréttar að ríkislögreglustjóri, fyrirverandi, hafi farið út fyrir þær heimildir sem hann hafði sem forstöðumaður. Ákvörðun hans af þeim sökum hafi verið ólögmæt. Athygli vekur að í dóminum segir að í samkomulagi sé áréttað að það hefði verið gert að höfðu samráði við fjársýslu ríkisins og í samræmi við stofnanasamning embættisins og landssambands lögreglumanna. Hvorug þessara fullyrðinga stenst að mati hæstaréttar. Dómurinn telur sig hins vegar ekki geta gert neitt annað en að staðfesta samkomulagið þar sem undirmennirnir hafi verið í góðri trú að Haraldur hafi mátt gera það. Þar hárfir dómurinn meðal annars til þess að ekkert hafi verið aðhafst af hálfu dómsmálaráðuneytisins fyrir en tæpu hálfa ári eftir að samkomulagið leit dagsins ljós. 7 mánuðum eftir að það var gert var núverandi ríkislögreglustjóra falið að taka það til skoðunar og 10 mánuðum frá gerð þess var undirmönnum tilkynnt að embætti ríkislögreglustjóra teldi sig ekki bundið af því. Segir dómurinn að samkomulagið hafi engu síður vakið athygli í fjölmiðlum og verið gagnrýnt harðlega af formanni lögreglustjórafélags Íslands. Dómurinn setur líka spurningamerki við hvernig Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þáverandi dómsmálaráðherra og starfsmenn í ráðuneytinu tóku á málinu. Hæstiréttur nefnir þar sérstaklega að dómsmálaráðuneytið hafi sendt ríkislögreglustjóra fyrirspurnum málið í október 2019. Þeirri fyrirspurn hafi verið svarað 24. október og því haldið fram að samkomulagið væri í samræmi við stofnanasamning og gert í samráði við fjársýslu ríkisins. Hvorugt var rétt. Viku síðar hafi Áslaug síðan látið hafa eftir sér í fjölmiðlum fyrirvaralausar staðhæfingar að ríkislögreglustjóri hefði haft fulla heimild til að gera umræta samninga eins og það orðað í dómnum. Í sér atkvæði 2 dómara fundið að því að ráðherra hafi gagnrýnislaust byggt þetta á svörum frá þáverandi ríkislögreglustjóra þótt hún hafi verið í aðstöðu til að staðreyna þær. Fullyrðir Hæstiréttur að ráðherra og starfsmenn hans í ráðuneytinu hefðu á þeirri viku sem þarna leið mátt gera sér grein fyrir augljósum heimildarskorti þáverandi ríkislögreglustjóra til að taka slíkar ákvarðanir launakjör. Dómurinn gerir einnig að umtalsefni ákveðið misræmi í svörum fjármálaráðherra málið, annars vegar í umræðum á Alþingi og hins vegar í skriflegu svari við fyrirspurn til Alþingis. Ekki sé hægt að gera kröfu til lögreglumannanna að þeir kynntu sér hinn skriflegu svör og bæri þau eftir atökum saman við afdráttarlausar yfirlýsingar ráðherra.
Freyr G. Gunnarsson tók saman.
Alþingi kaus fyrsta forsetan Svein Björnsson við lýðveldistofnuna 1944 og áður hafði Alþingi valið hann ríkisstjóra. Á þingvöllum myndist Sveinn kristnitökunar þegar lá við styrjöld vegna trúarbragða.
Nú, á þessum fornhelga stað og á þessara hátíðastundu bið ég þann sama eilífa Guð sem þá hjælt vendar hendi yfir íslensku þjóðinni að halda sömu vendar hendi sinni yfir Íslandi og þjóð Íslands á þeim tímum sem við erum nú framundan.
Ári síðar var hann þjóðkjörinn án atkvæðagreiðslu. Þegar Sveinn er settur í embætti 1945 er seinna stríða ljúka í innsetningaræðunni talar hann sambandslitin sem hafi vakið óanægju í Danmörku. Þó að ekki hafi verið talið rétt að fresta lýðveldistofnun séu tilfinningar manna staðreynd engu síður en lögmætar athafnir. Fyrir dyrum standi samningar við Dani sem Sveinn vonar að fari fram í andrúmslofti vinsemdar. Hann víkur líka sambúð við setuliðin bæði það breska og bandaríska sem hafi verið árekstra lítil. Sveinn var aftur kosinn án atkvæðagreiðslu 1949 og segir í innsetningaræðu sinni að tvennar slíkar forsetakosningar hafi aukið álit á íslensku þjóðinu út af við. Einhverjir hafi spáð því að íslendingar væri ekki nógu þroskaðir til að halda upp í lýðveldi og að mikill órói og kapp yrði forsetakosningar ef almennir kjósendur ætti að kjósa forseta. Svo hafi ekki farið og haft hafi verið orðið við Svein að íslendingar væru hagsýnni margir heldu, kostningar væru dýrar, beint og óbeint.
Sveinn Björnsson lést í embætti og við tók Ásgeir Ásgeirsson.
Góðir Íslendingar, ég þakka ykkur þessar árnaðar óskir á slíkri stundu sem þessari. Þá ættjörðin okkur efst í huga og við skulum minnast hennar með venjulegum hætti. Ísland lengi lífi. Það lífi. Húra!
Ásgeir segir í sinni innsetningarræðu 1952 að sá sem er fyrstur í starfi móti venjur beitingu valdsins. Stjórnarskrá felir forseta í orði mikið vald en takmarki það við vilja alþingis og ríkisstjórnar. Það sé þjóðarnauðsin að áhrif forseta til samstarfs og sátta séu sem ríkulegust og þá sérstaklega þegar stjórnarmyndun standi fyrir dyrum. Kostningar að undangengnum frjálsum umræðum leysi þjóðina undan oki ofbeldis. Íslendingar sætti sig ekki við örbirð og vesaldóm og allra síst við hóflausa misskiptingu lífskjara.
Kristján Eldjárn er eini forsetinn sem hefur fengið meiri hluta í atkvæðagreiðslu þjóðar þegar hann var kosinn 1968 fyrstur. Þá stóð valið milli tveggja frambjóðanda Kristjáns og Gunnars Thoroddsens. Þegar Kristján tekur við embætti verður honum fyrst hugsa til ættjarðarinnar og sögu hennar. Æðsta takmark þjóðarna sé að treysta þjóðmenningu af fornri rót í sívaxandi snertingu við það sem best sé og heillavænlegast í fari þeirra menningarþjóða sem þeim við eigum samskipti við. Kristján tekur við á tímum kaldastríðsins og hann leggur áhersla á Íslendingar eigi mikið undir því hver rás heims viðburða verður. Þegar hann tók við embætti í þriðja og síðasta sinn, leiddi hann talið að forseta embættinu sjálfu og stöðu forseta í samfélaginu, afstöðu milli hans og annara manna. Þar segist hann ekki vera að tala stjórnarskrána. Allir viti að samkvæmt henni sé valdi talsvert meira í orði en verki. Forseta embættið hafi tekið sitt hvað í arf eftir konungdæmið og ekki örgrant að eitthvað fánýtt að hafi slæðist með, svo sem nokkur næsta óþörf virðingatákn. Kristján mælir þó ekki með formleysu í kringum embættið. Sönn virðing við forsetan sé fólkinni því að leifa honum að njóta sín sem mannesku. Ákveð ekki hvað sé forsetalegt og leifa honum að hafa einkalíf sitt og fjölskyldulíf í friði fyrir hégómlegri hnýstni. Í viðtali sem tekið var við Kristján árið sem hann lét af embætti, svarar hann spurningum hver sé mesti vandinn sem forseti standi frammi fyrir.
Ég held að sé nú ekki nokkur vafi á því að það er í sambandi við stjórnarmyndanir að misstíga sig ekki, reyna að forðast það af fremsta megni, að gegna því hlutverki sem forsetar með ætlaði í sambandi við stjórnarmyndanir. Það við að vofir alltaf yfir að forsetin geti gert einhverja skissu og maður reynir að leggja sig fram að fara réttlátlega og með það vald sem kalla má að forsetin hafi í þessu sambandi.
Kjör Vigdísar Finnbogadóttur 1980 markaði í tímamót.
Ég er ákaflega stolt og ég fagna því að Íslendingar skuli hafa valið sér konu fyrir forseta. Ég er með mikinn boðskap. Það er svo margt sem ég liggur á hjarta, ég veit eða ekki hvar ég á að byrja. En fyrst og síðast þá er það mér efst í huga að hver maður er bergmál af sínu umhverfi, af sínu uppeldi og ef að ég á eitthvað það í mínu fari sem að er bergmál af því undursamlega fólki sem að ég hef kynnst á lífsleiðinni og því fólki sem stendur mér að baki, foreldur mínum, ætt minni, þá þykir mér af því mikill sómi og ég vildi að ég gæti fært það áfram sem bergmál til annarar og næstu kynslóðar.
Sagði Vigdís í viðtali daginn eftir forsetakjörið. Í ræðu sinni, þegar hún var sett í embætti sumarið, var tungumálið henni ofarlega í huga. Það geri okkur ekki bara að Íslendingum, það geri okkur að mönnum og heimsþegnum. Orðin séu kastalar okkar Íslendinga. 1992, þegar Vigdís er sett í embætti í þriða sinn, víkur hún að því að senn verði Íslendingar að marka afstöðu sína til efnahagssambands þjóðríka Evrópu. Þeir þurfa að fullvisa um að hvert og eitt skilji hvað felast muni í þeirri samfylkingu þjóða og hvernig við ætlum að skipa sæti í byggingu heims.
Ólafur Ragnar Grímsson, sem seti hefur lengst allara á forsetastóli, tók við embætti 1996. Hann horfði það út af við og talaði unga fólkið og veröldina í sinni innsetningaræð.
Sú kynslóð, kvenna og karla, sem nú er að útskrifast úr skólum, er hinn fyrsta á Íslandi sem hefur heiminn allan að vinnusvæði. Hana skortir hvorki, þjóðernisvitund, virðingu fyrir íslenskri menningun í ást á náttúru landsins. En hún er einnig raunsæ og kröfuhörð. Og þá vaknar sú spurning hvort okkur tekst að sigra í hinni alþjóðlegu samkeppni unga fólkið á Íslandi.
Líkt og margir fyrir forstar veltir Ólafur fyrir sér stöðu embættisins. Forsetar hafi ávallt borið gæfu til að laga embættið og starfsvið þess að breyttum kröfum sinnar samtíðar og svo verði vonandi alla framtíð. Ólafur var svo fyrstur forseta og sá eini sem hefur gert það enn til að virkja 2007. Grein stjórnarskrárinnar að forseti geti sinja staðfestingar lögum sem alþingi hefur samþykkt og þá þarf að bera þau undir atkvæði allara kosningabæra manna. Fjölmiðla lög sem Ólafur staðfesti ekki 2004 voru ógilt með nýjum lögum en lögum ríkisábyrð vegna ICES-samninga voru felld í tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum 2010 og 2011.
Guðni T.H. Jóhannesson, sem líku sinni embættisvist í sumar, tók við fyrir 8 árum. Hann sagðist þá vilja þykja ráð og leiðsögn frá fólkinu í landinu og læra af sögu þeirra sem gengt hefðu embættinu á undan honum.
Veit að ég á margt ólært. Veit að mér getur orðið á.
Hann talaði hve stutt væri síðan nær allir íbúar landsins virtust steiftir í sama mót, en það væri breytt.
Kæru landar, ég endurtek að lokum þá ósk mína að við stöndum saman fjölbreytni og frelsi, samhjálp og jafnrétti, virðingu fyrir lögum og rétti. Stöndum saman þessi grunngildi góðs samfélags, von góð og full sjálfstrausts. Megi sú verða gæfa okkar alla framtíð.
Þarna heyrðist síðast í Guðna T.H. Jóhannessyni, forseta Íslands. Senn líður að páskum. Löng fríhelgi er framundan og búast má við að margir verði á faraldsfæti innanlands sem utan. Ferðalangar sem ætlaði að verja helginni á Ítalíu hafa úr ótal áhugaverðum stöðum að velja. Sumir eru raunar svo vinsælir að erfitt er að fóta sig innan alla hina túristana, svo sem Feneyjar og bærinn Positano á Amalfi ströndinni. Svo eru aðrir sem kannski eru ekki jafnir þekktir en tilvaldir til að njóta góða veðursins að ógleymdum mat og drykk. Þeir sem ferðast til Ítalíu þurfa að hafa í huga að nokkur menningarmunur er á íslensku og ítölsku þjóðinni. Þar ytra gilda ýmsa reglur sem við getum brotið í ógáti, sagt eitthvað í hugsunarleysi sem særir heimamenn eða hreinlega framið lögbrot og fengið sekt stundum háa ef við gerum eitthvað sem við vissum ekki að væri bannað. Á bloggsíðunni Hardcore Italians birtist listi fyrir nokkru þar sem 10 atriði eru talin upp sem ókunnugum ber að varast. Í fyrsta lagi, gangið ekki inn á ítölsk heimili á skónum. Jafnvel þótt húsráðendur segi að það sé í lagi er best að vera á sokkalestunum meðan á heimsókninni stendur. Í annan stað, ekki setja ísmóla í léttvínið. Það fær Ítali til að súpa kveljur af skelvingu. Það eru til aðrar og betri leiðir til að kæla vínið, svo sem að hafa það í kælifötu. Ýmsa aðra drykki má vitaskuld kæla með ísmólum, svo sem Aperol Spritz. Í þriðja lagi, ef þið bjóðu ítölum í mat, gefið þeim ekki of eldað pasta. Eldið að 2 mínútum skemur en stendur á umbúðunum. Ofsóðið pasta er non buono. Númer 4, og þessi er mikilvæg, aldrei spyrja ítala hvort hann eigi ættingja í mafíunni. Hvað þá að spyrja hvort hugsast getið að langa við viðkomandi hafið þekkt Al Capone. 5. Ekki nota hvítu handklæðin á baðherberginu, þau hanga þar engöngu til skrauts. Finnið eitthvað annað til að þurka ykkur á. Númer 6. Ekki minnast á að við elskið pitsu með ananas. Þeim þykir það álíka fáránlegt og okkur að brytja súkkulaði út í lifrarpilsu. Ananas pizza segja þeir að sé ekki ítölsk. Dæmigert álag er að þeirra mati burrata, ítalska skinkan prosciutto, eggaldin eða jafnvel pilsa frá Toskana. Í 7. lagi. Ekki bera saman norður og suður Ítalíu. Það er ekki í boði að bera saman til dæmis í búa frá Kalabríu í suðri og Piemonte í norðri. Á báðum stöðum búa vissulega Ítalir en siðir þeirra og menning eiga fátt sameiginlegt. Hvert hér að landsins hefur sín sérstöku einkenni. Efnahagurinn er ólíkur og norður og suður Ítalir eru jafnvel ólíkir í útliti. Mun fleiri bláeygðir og ljósherðir Ítalir eru til dæmis í norður hlutanum en þeim siðri. Númer 8. Ekki bera rangt fram nöfnin á hinum ýmsu tegundum matar. Ef þið segir gnocchi í staðin fyrir nokki, fær það blóðþrýstingin í mörgum ítalanum til að hækka umtalsvert. 9. Ekki byrja Ítali að róa sig eða lækka róminn. Það versta sem hægt er að segja til að fá þá til að róa sig er að byrja þá að róa sig. Þetta á sérstaklega við ítalskar konur. Það er einfaldlega ókurteisi á Ítali að byrja fólkum að lækka róminn og róa sig. Venjulega virkar það þver öfugt. Og loks í 10. lagi. Ekki reyna að segja Ítölum að allar tegundir af pasta séu í raun og verið það sama. Hver tegund af pasta er gerð fyrir ákveðna gerð af sósu. Ekki reyna að halda því fram að farfalle og rigatóni séu í raun og veru sami hluturinn. Það kostar endalausar rökræður. Þá má nefna að á vef Lonely Planet er langur listi yfir það sem er óráðlegt eða bannað og jafnvel stranglega bannað á Ítalíu. Til dæmis mega ferðamenn ekki lengur hvíla lúin bein og setjast niður í spænsku tröppunum í Róm. Verðið þeir staðinir að verki þurfa þeir að greiða 250 evrur í sekt hátt í 40.000 krónur. Einnig á fólk á hættu að verða sektað ef það gefur dúfunum á Markúsartorgi í Feneyjum að geta. Þá eru við sest að hegða að sér ekki eins og heima hjá sér við sögustaði. 2 þýskir ferðamenn voru fyrir nokkrum árum sektaður hátt í 140.000 krónur fyrir að hita sér kaffi á ferða Prímus undir Rialto brúnni í Feneyjum. Þá er illa séð að rista nafni sitt eða fangamarkið og veggi sögu frægra bygginga. Breskur ferðamaður, Ivan Dimitrov, var í fyrra sumar staðina því að rista Ivan plus Haley 23 á vegg Kolosseum hringleikahúsins í Róm. Hann var handtekinn og settur í gæsluvarðhald. Ivan sendi borgarstýrunni í Róm afsökunarbréf fullur yðrunar og sagðist ekki hafa haft hugmyndum sögulegt gildi byggingarinnar. Að sagn fjölmiðla átti hann yfir höfði sér 15.000 evra sekt, 2,2 miljónir króna eða 5 ára fangelsi. Fleira er ekki í speglinum þessa vikuna, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Hér með líkur sjónarmaður Áskir Tómasson starfum hjá Ríkisútvarpinu sem hófst fyrir 46 árum haustið 1978. Lítið var, en lokið nú lífsstarfinu mínu, eins og skáldið sagði. Góðar stundir og gleðilega páska.